Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Pronađeni delovi trupa i nekoliko tela stradalih putnika aviona Egyptera. Predsjednik Nikolić u ponedjeljak nastavlja konsultacije sa predstavnicima lista koje su ušle u parlament. Istražujemo kakvi su odnosi Beograda i Podgorice deceniju posle obnavljanja nezavisnosti Srbije i Crne Gore. Slaviša Kokeza je jednoglasno izabran za novog predsjednika Fudbalskog saveza Srbije. Na Oplencu je sahranjen knez Aleksandar Karađorđević, sin kneza Pavla Karađorđevića i kneginje Olge. Sutra na severu i zapadu sunčano, u ostalim krajevima oblačno sa kišom, najviša temperatura od 18 do 24 stepena. Egipatska mornarica pronašla je delove aviona Egyptera na letu Paris-Kairo 290 km severno od Aleksandrije. Grčko ministarstvo odbrane je objavilo da su pronađeni delovi tela, nekoliko sedišta i prtljak putnika. Istražitelji će ispitati dostupne tragove, dok se za ostatkom trupa aviona i crnom kutijom i dalje traga. U avionu je bilo 66 putnika i članova posade. Stručnjaci razmatraju uzroke pada aviona, ali se najčešće pominje da je reč o terorističkom napadu. Detaljnije Nikola Denčić.
U potragu u Sredozemnom moru su pored mornarice uključeni i vojni avioni. Delovi su pronađeni oko 8 km od mesta gde je Airbus poslednji put primećen na radaru. Egipatske vlasti su zvanično potvrdile da se avion srušio, a predsednik Abdel Fattah el-Sisi je izjavio saučešće porodicama. Rođaci i prijatelji putnika okupljaju se na parijskom aerodromu Charles de Gaulle, odakle je avion poleteo. Mnogi su zabrinuti zbog kontradiktornih izjava zvaničnika, kaže Stefan Skel iz francuskog udruženja žrtava nesreća.
Neki članovi porodica žrtava, naročito onih poreklom iz Egipta, veruju da će na licu mesta uspeti da saznaju dodatne informacije. Tragediju koju su doživjeli samo produbljuje činjenica da dobijaju ili pogrešne ili nikakve podatke. Važno je da se porodice informišu direktno.
Istražitelji iz Egipta, Velike Britanije i Francuske, kao i stručnjaci kompanije Airbus, ispitaće delove olupine, ali će potpuniji podaci biti dostupni tek kada se pronađe crna kutija. Stručnjaci isključuju mogućnost da su do pada aviona doveli i vremenski uslovi. Profesor Međunarodne pilotske škole Dragan Đurić za naš program potvrđuje verovatnoću da je pad aviona uzrokovala spoljna sila.
Ako analizirate sve vesti, vidite da posada nije obavestila kontrolu leta da ima bilo kakav problem. A savremeni avioni, koje Egipterov avion sigurno spada, su na taj način projektovani, proizvedeni, održavani, da bilo koji sistem ako otkaže, bilo šta ako otkaže, posada ima vremena da preduzme određene mere i velika je verovatnoća da u slučaju otkaza bilo kog, čak i vitalnog sistema, posada može bezbedno da sleti.
Šef američke diplomatije John Kerry je izjavio saučešće egipatskom kolegi i najavio da će Vašington pomoći u pronalaženju aviona i kasnijoj istrazi.
Slušate novosti dana. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u ponedjeljak nastavlja konsultacije sa predstavnicima lista koje su ušle u parlament.
Srpsku radikalnu stranku će predstavljati potpredsjednik stranke Nemanja Šarović i generalna sekretarka Nataša Jovanović, odlučuje predsjednički kolegijum stranke. U ime liste DSS Dveri na Andriće Venac idu lider DSS-a Sanda Rašković Ivić, budući poslanik Miladin Ševarlić i predsjednik Dveri Boško Obradović. U Demokratskoj stranci je potvrđeno da će konsultacije sa predsjednikom biti održane u ponedjeljak, ali nije saopšteno ko će predstavljati listu na tom sastanku. U pokretu Dosta je bilo, kažu, da će na razgovor sa Nikolićem ići predsjednik pokreta Saša Radulović, potpredsjednici Dušan Pavlović i Aleksandar Stevanović, kao i Jasmina Nikolić.
Konstitutivna sednica novog saziva Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine biće održana 2. juna, saopšteno iz kabineta predsjednika Vojvođanskog parlamenta Ištvana Pastora.
Na sednici će biti potvrđeni mandati poslanicima obrazovane poslaničke grupe, izabrani predsjednik i potpredsjednik pokrajinskog parlamenta, sekretar i radna tela Skupštine koja ima 120 mesta.
Od kako su zakonom ukinute blanko ostavke, političke partije traže način da članove obavežu na lojalnost. Do sada nisu pomogla ni javna obećanja, ni zaklinjanje u crkvi, pa je pitanje kako će proći inicijativa pokreta Dosta je bilo da potpisom u redove svojih poslanika uvede moralne, ali i financijske obaveze. O tome Mirjana Nikolić.
Novi u parlamentu, članovi pokreta Dosta je bilo, potpisuju obavezu da neće izneveriti principe političke opcije na čijoj su listi izabrani, ali i da će delom svojih prihoda finansirati stranku ukoliko postanu poslanici ili odbornici. Potpredsjednik pokreta Dušan Pavlović svestan je da ljudi različito reaguju na iskušenja, ali ideja je da se poslanici obavežu na poštovanje principa za koje su se zalagali pre izbora.
Ukoliko neko bude trgovao mandatima ili prihvatio da glasa za neki zakon koji je u suprotnosti sa principima na kojima pokret počiva, ukoliko bude primio novac za nekakvo glasanje ili za podršku nekom zakonu koji je u suprotnosti sa našim principima, biće isključen iz pokreta.
Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić smatra da takvi potpisi utiču na ljude proporcionalno njihovim moralnim načelima.
To nije nešto što predstavlja zakonski mehanizam za rešavanje problema. Drugim rečima, mandat je slobodan, tako da i svi ovakvi rituali imaju pre svega neki značaj da utiču na moral pojedinca.
Pokret Dosta je bilo uvodi još jednu novinu. Svaki član koji je na izborima postao odbornik moraće da se u korist stranke odrekne od trećine do polovine svojih odborničkih primanja, kaže Pavlović.
Vi se tačno možete da znate, pošto se zna koliko poslanika Dosta je bilo ima u svakoj skupštini, zna se koliko su nadoknade za skupštinski rad i zna se koliko procenata neko treba da odvoji. Dakle, sada znate tačno koliko je stranka dobila para na taj način.
U Transparentnosti ne podržavaju ovakav način naplate, jer kažu nikome ne možete propisati koliki će dobrovoljni prilog dati. Nenadić objašnjava da zakon ne zabranjuje partijski porez, ali da je oslonac ideje ponovo moral pojedinca.
Ako i postoji neka takva odredba, ona ne bi bila dovoljna da se na sudu naplati takvo potraživanje.
Nenadić podsjeća da stranke pored novca iz budžeta zaista dobijaju donacije i neophodno je da ta vrsta finansiranja bude poznata. Kontrolu finansiranja vrši Agencija za borbu protiv korupcije, a pred tužilaštvom se ne vodi ni jedan postupak o nelegalnom finansiranju političkih partija.
Ovo su novosti dana. Odluka Višeg suda u Beogradu da troje radikala optuženih za pritisak na svedoke u slučaju Šešelj ne izruči Hagu, iako zasnovana na zakonu i pravno jedino moguća, izazvala je brojna reagovanja. U Hrvatskoj, koja za sada još odlučnija da ne dozvoli zeleno svetlo za otvaranje pregovora sa Srbijom, kako se nezvanično saznaje, mogle bi da se pridruže još neke članice Evropske unije. Da li će odluka o neizručenju Vjerice Radete, Petra Jojića i Jove Ostojića dodatno opteretiti i usporiti buduće pregovore Srbije sa Evropskom unijom, o tome Ida Maričić.
Puna saradnja s Haškim tribunalom jedan je od uslova u akcionom planu za otvaranje poglavlja 23. Srbija je sve svoje obaveze odavno ispunila. Kada međutim nekoga želite da ucenjujete, kao što to u ovom trenutku radi Hrvatska, uvek se mogu postavljati novi zahtevi, kaže za naš radio potpredsjednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović.
U tom smislu očekujem da će ovo biti samo jedan od dodatnih poticaja da vlada Hrvatske privremeno blokira otvaranje pojedinih poglavlja kada je reč o Srbiji.
Da su u pozadini svega političke igre, tvrdi i predsjednik Advokatske komore Srbije, branilac više haških optuženika Dragoljub Đorđević.
Stvari su veoma jasne kada je u pitanju zakon o saradnji sa Haškim tribunalom. Mi možemo da se suočimo sa onim što se zove politika sudovanja ili sudovanje politike. Mi smo sada u situaciji da možemo zaista imati problem oko pregovora pristupnih sa Evropskom unijom, jer te pregovore ne mora da blokira recimo niko iz Evropske unije. neka to budu Sjedinjene Države koje su i pokrovitelj rada ovoga tribunala glavni.
Đukanović sa druge strane ne želi da nagađa koje bi još države mogle da uslovljavaju otvaranje naših pregovora sa Evropskom unijom. Na pitanje da li bi Hrvatska mogla da odustane od blokade do 28. juna, kada bi na samitu Evropske unije trebalo da se donese odluka o otvaranju pregovora, on odgovara.
Vidite, kako mislim da može da se promeni zavisno od uticaja eksternih faktora na Hrvatsku, a pre svega mislim na nemački uticaj u okviru Evropske unije. Tako da ja ovo ne bih smatrao nikako nečim što je u ovom periodu, da kažemo, nepromenjivo.
Haški tribunal će Srbiju, kako nezvanično saznajemo, najverovatnije tužiti Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. To znači da će izveštaj koji sud tom telu podnosi biti loš za Srbiju.
Banjalučki biskup Franjo Komarica tvrdi da je nedavnim poređenjem Banja Luke sa Blajburgom nije nameravao da povredi sugrađane Srbe i žrtve srpskog naroda iz ratova. Komarica kaže da je njegovo poređenje bilo metaforično i namenjeno aktuelnim političarima u Hrvatskoj, Srpskoj i celoj Bosni i Hercegovini, pa i u Banja Luci, kako bi odlučnije zajednički ispravljali dalekosežnu nepravdu koja je naneta mnogim njegovim sugrađanima i sunarodnicima i savremenicima.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocenio je da biskup Komarica nije povukao svoju raniju izjavu u kojoj je uporedio Banja Luku sa Blajburgom, te da je to uz žaljenje trebalo da uradi. Ta izjava ostaje da zvoni u javnosti, u našoj svesti, kao nedolično ponašanje jednog biskupa, rekao je Dodik. Poručuje da bi bilo primereno da se biskup do kraja ogradi od svoje izjave i da je povuče kao neosnovanu i netačnu, i onda bismo mogli da počnemo da vraćamo poverenje.
A u Crnoj Gori sve je spremno za sutrašnju proslavu Dana nezavisnosti sa državnom ceremonijom na glavnom gradskom trgu u Podgorici. Istražujemo kakvi su odnosi Beograda i Podgorice deceniju posle obnavljanja nezavisnosti dve zemlje, pripremila Nevena Kostadinović.
Na osnovu izjava državnih funkcionera čini se da odnosi Srbije i Crne Gore nikad nisu bili bolji. Kako kažu, obe države su na putu evropskih integracija, a nekoliko sastanaka na najvišem nivou ukazuje da je došlo do relaksiranja. Uspon u bilateralnim odnosima dveju zemalja zasniva se međutim više na ličnim vezama njenih lidera, ocenjuje za naš program bivši ambasador Srbije u Podgorici Zoran Lutovac.
Ti odnosi moraju biti građeni na stabilnoj svestranoj stranji koja ne zavisi od personalnih promjena u Podgorici ili Beogradu. Od osamostaljivanja Crne Gore ti odnosi su bili ispod potencijala dve države i znatno ispod očekivanja građana obe države.
Dalibor Kauljarević iz Crnogorskog centra za građansko obrazovanje dodaje da pored manjka institucionalne saradnje nedostaje i saradnje među građanima.
To bi dosta doprije jedan period vrlo loših odnosa koje su Srbije i Crna Gora imala u nekim prethodnim periodima, a posle sticanja nezavisnosti Crne Gore. Konkretno mislim da loša odnosa crnogorskih vlasti sa Borisom Tadićem i demokratama. Tako da ako napredak mjerimo po onome što je sada bolja komunikacija među liderima, jeste, ali definitivno nije na onom nivou na kojem bi trebalo da bude između dvije susjedne države.
Osim ohrabrujućih poruka, Lutovac smatra da nema konkretnih rezultata koji bi potkrepili pozitivne izjave zvaničnika.
Da li je uspostavljen najzad platni promet između dve zemlje? Da li je povećana robna razmjena i protok turista u obe smjera? Da li je rešeno pitanje dvojnog državljanstva? Da li je srpski jezik postao ravnopravan u Crnoj Gori? Da li su generalno svi oni koji baštine srpski identitet u boljem položaju nego što su bili? Nažalost, kada se pokušaju tražiti odgovori na ova pitanja, vidjet ćemo da tu suštinski ne da nije bilo napretka, nego da je u mnogim elementima čak došlo do stagnacije, pa čak i nazadovanja.
Obeležavanje prve decenije referenduma na kojem se 55,5% građana Crne Gore 21. maja 2006. godine izjasnilo u prilog obnovi nezavisnosti države, kako je planirano, trajaće do kraja maja, a pored Podgorice glavne manifestacije će biti održane u Cetinju, koje je od nezavisnosti Crne Gore ponovo dobilo status prestonice. Desetogodišnji jubilej dočekuje sa statusom posmatrača u NATO-u, pošto su šefovi diplomatije 28 članica alijanse potpisali protokol o pristupanju Crne Gore tom savezu.
U novostima dana prvog programa Radio Beograda prelazimo na ekonomske teme.
Bonitetska kuća Dani Bradstreet saopštila je da je popravila rejting Srbije tako što ju je s mesta visokorizične zemlje pomerila na mesto zemlje umerenog rizika. Kako je objašnjeno, na to su uticala brojna pozitivna ekonomska kretanja i politička stabilnost. Po oceni ove bonitetske kuće istoj grupi u regionu pripadaju Hrvatska, Bugarska, Mađarska, Makedonija i Albanija.
Kraj mjeseca za preostalih 10 od ukupno 17 strateških preduzeća ističe zaštita od poverilaca. Neka od njih su vladi i privrednim sudovima predala planove za reorganizaciju i veruju da će preživjeti. Iz vlade poručuju da nema pomeranja roka, ali to, kako kažu, ne znači da će svi otići u stečaj. Detaljnije Nataša Ćimović.
Dan D za mnoga preduzeća u dugovima je sljedeći utorak, kada izvanično prestaje zaštita od prinudne naplate. Spas od stečaja i bankrota 10 strateških kompanija u restrukturiranju je potražilo u unapred pripremljenom planu reorganizacije, skraćeno UPPR. Tako je i RTB Bor predao Privrednom sudu svoj plan koji treba da mu omogući da nastavi nesmetano da radi uz zaštitu od poverilaca u narednih 6 mjeseci. Jedna od mera je i da se raspiše tender za profesionalni menadžment koji će upravljati kompanijom i da se smanji broj zaposlenih, ali postepeno. Velika glavobolja za vladu su i rudnici Resavica. Predsjednik njihovog sindikata Nebojša Milenković se upravo vratio sa sastanka u Ministarstvu energetike. Rečeno im je da od ponedjeljka krenu sa socijalnim programom za zaposlene.
Rekli su nam također da je pri kraju izrada predloga plana reorganizacije od strane resornog ministarstva i poslije toga će taj plan nama dati na uvid i da sindikat da saglasnost na taj plan ili odbaci ukoliko nije prihvatljiv za nas. Mi tražimo da postanemo jedinstveno preduzeće i da se u okviru tog jedinstvenog preduzeća vrši zatvaranje pojedinih rudnika koji su pri kraju sa iscrpljivanjem rezervi.
I predstavnici fabrike automobila iz Priboja FAP su danas imali sastanak u Ministarstvu rada. Napravili su plan za reorganizaciju, ali traže, kako nam je rekao Slavko Trle iz njihovog sindikata, otpremnine u iznosu od 300 evra i isplatu za ostalih 9 plata. U FAP-u se pozivaju i na obećanje premijera da fabrika neće otići u stečaj.
Ulazak u PPR, to smo prihvatili, kratak je rok, 31. je tu, 7 dana. Kako će to da se završi, kućemo, šta ćemo, sami ne znamo, nikakve obaveštenja konkretni nemamo, živimo u neizvjesnosti.
Ekonomista Hasan Hanić veruje da će ovog puta vlada morati da ispuni plan.
I da će nakon kritičnog datuma 31. maja ta preduzeća prestati da budu neposredno pod zaštitom države u smislu da će država prestati da eventualne gubitke pokriva iz budžeta.
Od ukupno 17 zaštićenih firmi, za 7 se od pre par mjeseci zna donekle kakva im je sudbina. U stečaj su otišli Zastava vozila i Prva Iskra Barić. Delove Prve Petoletke zakupili su radnici fabrike. PKB i Galenika i dalje traže privatne partnere.
U Srbiji bi u septembru trebalo da sa radom počne novi mobilni operater Vecton Mobile, ogranak britanske kompanije Mundio Mobile. Kao prvi virtuelni operater na srpskom tržištu, on će za pružanje usluga koristiti mrežnu strukturu drugog operatera. Tri postojeća operatera mobilne telefonije u Srbiji imaju više od 9 miliona pretplatničkih brojeva, pripremila Sandra Cvijanović.
I pored toga što u Srbiji ima više SIM kartica nego stanovnika, država je procenila da prostora za još jednog operatora ima. Zbog toga su prošle godine raspisane aukcije za radiofrekvencijski spektar, kaže direktor Ratela Vladica Tintor.
Koje su donele ne samo 126 miliona evra za budžet Republike Srbije, već su donele dodatni radiofrekvencijski spektar za postojeće tri mobilna operatora. Na ovaj način smo omogućili investicije i u servisni deo, jer u pitanju je operator iz Velike Britanije koji je prisutan u više zemalja Evropske unije i koji će praktično od početka krenuti da radi ovde, što znači i nove investicije i nove zapošljavanje.
Prve SIM kartice Vecton Mobile građani Srbije moći će da kupe u septembru, najavljuje direktor te kompanije Čana Kurera.
Vecton će ponuditi veliki broj prepaid i pretplata za međunarodne usluge. Biće omogućeno besplatno telefoniranje u okviru Vecton mreže ne samo u zemlji, već i u inostranstvu.
Prvi virtuelni operator u Srbiji koristit će bazne stanice VIP-a. Direktor VIP-a Dejan Turk misli da im novi operator neće biti konkurencija.
Konkurencije se nikad ne plašimo. Do sad smo mi bili najmanji, sad imamo jedno koje je još malo manje od nas.
Virtuelni operatori već posluju u zemljama regiona. Po pravilu, fokusirani su samo na jedan segment tržišta. Vectonu bi najzanimljiviji u Srbiji mogli da budu prepaid korisnici, tim pre što prenos broja iz jedne u drugu mrežu kod virtuelnih operatora nije moguć.
Zaposleni u pravosuđu traže povećanje plata, primenu sporazuma o novom obračunu zarada iz 2013. godine i isplatu pomoći koju im je prošle godine obećao premijer. Nezadovoljni su i dopisom ministra pravde u kom traži da im se ne isplaćuje dodatak za prekovremeni rad. Ukoliko njihovi zahtevi ne budu ispunjeni, čim se formira nova vlada, započeće štrajk. Pripremila Milka Babić.
Plate u sudskoj administraciji iznose od 25 do 30 hiljada dinara. Sporazum o obračunu zarada koji je s Ministarstvom pravde potpisan pre 3 godine još se ne primenjuje, kaže predsednica sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Slađanka Milošević.
Što se tiče sporazuma, on pomera plate 3-4 hiljade, možda do nekih 5-6, a povećanje zarada ako bi bilo u skladu sa većim brojem rešenih predmeta, to bi iznosilo možda 25-30%, s tim što moram da kažem da je ministar pravde objavio da su sudske takse uvećene za 30% naplata, a jedan deo sudskih taksi služi za poboljšanje materijalnog položaja. Dakle, mi imamo uslove za povećanje zarade.
Pre 4 dana ministar pravde poslao je dopis u kom od rukovodilaca traži da u ime racionalizacije ne isplaćuju dodatke za prekovremeni rad zaposlenih. To je samo dolilo ulje na vatru jer neki poslovi zahtevaju angažman i van radnog vremena, izjavila je Miloševićeva.
I zato mi zaista eventualne izvršioce krivičnih dela, ako već moraju da ih vrše, ih molimo da to rade u toku radnog vremena i to isključivo u ranim jutarnjim satima kako bi zaposleni u sudovima i tužilaštvima mogli da završe sve one procedure koje su potrebne kada je neko lice privedeno.
Sindikat podsjeća premijera da je u decembru obećao isplatu pomoći od 20.000 dinara. Iako su rokovi prošli, zaposleni taj novac još nisu dobili.
Pripadnici policijske stanice Lazarevac uhapsili su 4 osobe zbog krađe oko 100 metara visokonaponskog kabla težine oko 500 kilograma, saopštio je sektor za odnose sa javnošću EPS-a. Kako se navodi, krađe visokonaponskih kablova ugrožavaju rad proizvodnog sistema Kolubare.
Početak suđenja nekadašnjem načelniku generalštaba Momčilu Perišiću i još 2 optuženih za špijunažu odloženo je za 5. jul, jer se čeka pravosnažna sudska odluka o izdvajanju nezakonitih dokaza. Odlaganje je predložila Perišićeva odbrana, tvrdeći kako je važno da apelacioni sud pravosnažno utvrdi da li su pomenuti dokazi tužilaštva nezakoniti. Osim Perišića, za špijunažu su optuženi i Miodrag Sekulić i Vladan Vlajković. Perišić je uhapšen 2002. godine pod sumnjom da je poverljive informacije odavao američkoj obaveštajnoj službi.
Ovo su novosti dana. U crkvi Svetog Đorđa na Oplencu sahranjen je knez Aleksandar Karađorđević, sin kneza Pavla Karađorđevića i kneginje Olge. Knez je sahranjen u porodičnom mauzoleju u kojem počiva 25 članova porodice Karađorđević. Liturgiji u crkvi Svetog Đorđa i sahrani prisustvovali su članovi porodice, građani, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, kao i predstavnici diplomatskog kora, javlja Dane Ilić.
Telo kneza Aleksandra Karađorđevića stiglo je ranije na Oplenac, gde je dočekano crkvenim zvonima i položeno na odaru u crkvi Svetog Đorđa. Otvorena je i knjiga žalosti. Crkveni obred povodom sahrane služio je vladika Šumadijski Jovan. Po završetku obreda kneza su do grobnice u porti crkve otpratili piloti 98. vazduhoplovne brigade Vojske Srbije iz Lađevaca, čiji knez bio počasni pilot od 2000. godine. U grobnicu su kovčeg sa njegovim telom spustili kneževi Šumadinci. O pokojnom knezu kraj odra u crkvi Svetog Đorđa govorio je vladika Šumadijski Jovan, a u ime porodice oprostio se sin Dušan. Knez Aleksandar Karađorđević umro je 12. maja u Parizu u 92. godini. Bio je sin kneza Pavla i knjeginje Olge i čukun unug, vožda Srbije i osnivača dinastije Karađorđević.
Direktor i glavni odgovorni urednik novosti Ratko Dmitrović sprovodio je mobing nad novinarkom Jelenom Jovović, konstatovano je u presudi koju je izrekao Viši sud u Beogradu.
Novosti su prema presudi obavezne da novinarki na ime duševnog bola zbog povrede časti i ugleda isplate 300.000 dinara. Kompaniji je naloženo da spreči dalji mobing nad Jelenom Jovović i omogućio je da obavlja poslove urednika posebnih izdanja na koje je postavljena posle smene sa mesta urednika dodatka Život Plus, prenosi Udruženje novinara Srbije.
Nova urednica Radio Televizije Vojvodine Nada Kalkan izjavila je da do jeseni neće biti promena emisije na toj televiziji. Ona je za Blic kazala da u toj medijskoj kući niko neće ostati bez posla, već da će neki ljudi morati da računaju na manje honorare, kao i da skupih produkcija više neće biti.
Sindikat Nezavisnost radiotelevizije Vojvodina uputio je otvoreno pismo novom rukovodstvu te medijske kuće u kojem predlaže da se ponovo razmotri raspodela poslova i smene urednika, ovog puta u dogovoru sa zaposlenima. Sindikat je reagovao zbog smene 14 urednika i zaposlenih koji su usledili nakon smene programskog direktora Slobodana Režine, ostavke generalnog direktora Srđana Mihajlovića i glavne urednice prvog programa televizije Marijane Jović. U otvorenom pismu sindikat ocenjuje da je način na koji su smene urađene neprimeren i nekolegijalan i da može ozbiljno da ugrozi ugled celog javnog servisa.
Liberalno-demokratska partija osudila je izjavu lidera srpskih radikala Vojislava Šešelja, u kojoj on u svom, kako se navodi, dobro poznatom maniru poziva na linč zaposlenih u radio televiziji Srbije.
LDP također smatra da su smene u radio televiziji Vojvodine u najmanju ruku čudne i nesumnjivo političkog karaktera, očito ohrabrile Vojislava Šešelja da u svojim istupima nastavi tamo gde je stao 2003. godine.
Sport. Slaviša Kokeza jednoglasno je izabran za novog predsjednika Fudbalskog saveza Srbije. Odluka je donesena na izbornoj skupštini Fudbalskog saveza Srbije, koju je pratio Vlade Radičević. Vlade je sa nama u studiju. Kako je sednica prošla?
Novi predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza dobio je jedinstvenu podršku svih 77 prisutnih članova skupštine. Također i sve ostale odluke donete su jednoglasno. Novi predsjednik istakao je važnost vraćanja pozitivne atmosfere u A reprezentaciju pred kojom su kvalifikacije za svetsko prvenstvo.
I kao što sam u mom programu rekao da ćemo ja i tim mojih saradnika u narednom periodu uraditi sve što je u našoj moći da stvorimo jedan moderan, dobro organizovani i uspešan fudbalski savez Srbije. Uradit ćemo sve na tome da pre svega damo akcenat na našu A reprezentaciju i da svi zajedno se nadamo da će oni uspeti da ostvare plasman na narednom prvenstvu u Rusiji.
Slaviša Kokeza je posebno naglasio da želi jedinstvo fudbalske organizacije, a uz rezultate A tima istakao je važnost borbe za regularnost takmičenja, zatim protiv huliganizma na tribinama naših stadiona, obnovu infrastrukture i podršku lokalnih samouprava i države. Novi selektor Slavoljub Muslin očekuje maksimalnu podršku novog rukovodstva sa kojim je i dogovorio dolazak na čelo reprezentacije.
Ja tu nemam nikakve sumnje, do sada sve što smo se dogovarali, ja sam se dogovarao sa rukovodstvom i bivšim i sadašnjim novim predsjednikom, znači do sada je bilo sve korektno i nemam razloga da ne verujem da će to tako biti i u buduće.
Sednici skupštine prisustvovao je i Zoran Laković iz UEFA.
Sam način na koji dolazi do smene generacija, što je neminovnost i u fudbalu se uvek dešavaju smene generacija koje se dešavaju na ovakav akademski način, garantuju dobru osnovu za dalji razvoj i prosperitet srpskog fudbala.
Novi potpredsednici Saveza su Goran Buljevčević, Savo Milošević i predsednik zajednice klubova Superlige. Na čelu sudijske organizacije je Dragan Karadžić, a trenere predvodi Slobodan Pavković. Cela sednica protekla je u svečarskom tonu, jer je na njenom kraju za počasnog predsednika izabran Tomislav Karadžić. Skupština je na zahtev Sava Miloševića uputila i predlog da dosadašnji prvi čovjek Saveza bude i odlikovan od predsednika Republike Srbije za rezultate u višedecenijskom radu u srpskom fudbalu. Prvu sednicu održao je i novi saziv izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije.
Hvala, čuli ste kolegu Vladu Radičevića, a evo i ostalih sportskih vesti. Najbolji srpski plivač Velimir Stjepanović večeras u Londonu na evropskom prvenstvu pliva u finalu trke na 100 metara slobodno. Ivan Lenđer i Čaba Silađi borit će se također večeras za prolaz u finalne trke. Lenđer pliva polufinalnu trku na 100 metara delfina, Silađi u disciplini 50 metara prsno. Sve trke prenosi prenosi drugi program naše televizije.
Na startu Roland Garrosa, najbolji teniser sveta, Novak Đoković igraće protiv Yen Hsun Lua iz kineskog Tajpeja. Odlučeno je žrebom u Parizu. Susret sa Rafaelom Nadalom moguće je u polufinalu. U konkurenciji teniser Kijana Ivanović će igrati protiv francuskinje Océane Dodan, dok će Jelena Janković za rivalku imati Nemicu Tatjanu Mariju. Bojana Jovanovski se sastaje sa Poljakinjom Agnješkom Radvanjskom.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 18, Novom Sadu 22, u Nišu 21 stepen. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Sutra na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od 10 do 14, dnevna od 18 do 24 stepena. U Beogradu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, jutarnja temperatura 13, najviša dnevna do 22 stepena.
Čemu služi raketni štit usred Evrope i da li je opasnije biti ispred ili iza njega? Kuda vodi obnovljena trka u naoružavanju? Mogu li manevri na granicama i učestale provokacije borbenim avionima i brodovima da ugroze mir u Evropi i Aziji? Emisija Sedmica, autor Slaviša Stojković, nedelja u 10.05.
Za sam kraj emisije Novosti dana, informacija da su maturanti iz 30 gradova u Srbiji igrali u podne u Ples tolerancije 2016. priključivši se tako i ove godine toj međunarodnoj manifestaciji. Naime, u svim evropskim gradovima uključenim u taj projekat plesalo se u isto vreme, ista koreografija uz muziku Slepi miš Johana Strausa. Time završavamo, kao što smo rekli, emisiju Novosti dana, koju su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, tonmajstor Goran Ivković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.